η μικρή θαλασσινή. Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου.
Επειδή μικρή χώρα είναι η Ελλάδα, θαλασσινή χώρα. Εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, η μικρή θαλασσινή κάθε Δευτέρα 4 με 5 το απόγευμα. Κυρίες και κύριοι διασπορίτησες και διασπορίτες, καλό σας απόγευμα, καλό σας μεσημέρι, καλό πρωινό, όπου σας βρίσκει αυτή η εκπομπή, σε οποιοδήποτε ημισφαίριο. Στέλιος Καμπουρόπουλος σήμερα στον ήχο, Νικολέτα Λιακοσταύρου του Παναγιώτου και της Μαρίας στο γένος Σμυρνιωτοπούλου. Έτσι γράφει στο διαβατήριό μου κοντά σας. Πλάι στη θάλασσα μαζί σου είχα μπορέσει να πετάξω δυο βότσαλα στην άκρη του γυαλού και μας πιτσίλησαν για λιακάδα. Άρης Αλεξάνδρου.
Στη θάλασσα το ρίχνω και ταράζω τα νερά. Ένα γλάρο μου σαφύρι τρέχω να καλοδεχτώ. Στα φτερά του ένα ζαφύρι δώρο φέρνει ακριβό. Την αγάπη μου ζητάω κάθε λίγο και παντού και το βότσαλο πετάω ως την άκρη του γυαλού. Το βότσαλο πετάω ως την άκρη του γυαλού. Ένα βότσαλο σαν τάλα μα έχει χρώμα θαλασσί και έχει πάνω του μια στάλα και θα ρω πως είσαι εσύ. Παίζει ο φάρος με τα φώτα νησταγμένος ξαγρυπνός. Βάζω πλώρη, αλλάζω ρότα, μα μπροστά μου ένας γκρεμός. Την αγάπη μου ζητάω κάθε λίγο στην άκρη του γυαλού και το βότσαλο πετάω ως την άκρη του γυαλού.
Και πριν περάσουμε στην αφήγηση της πεντάχρονης εγγονής του Άρη Αλεξάνδρου της Κατερίνας Καμπάνη, τότε 5 χρονών, Άρης Αλεξάνδρου ο παππούς, να πούμε ότι το καλοκαίρι του 1961 το ΕΙΡ, το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, στο Κινηματοθέατρο Αθηναία πραγματοποίησε το 3ο και τελευταίο στην Αθήνα φεστιβάλ ελληνικού ελαφρού τραγουδιού, όπως λεγόταν τότε. Το 1962, την επόμενη χρονιά, έγινε θεσμός πλέον το φεστιβάλ να γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Όμως το τελευταίο αυτό τρίτο φεστιβάλ ελαφρού ελληνικού τραγουδιού, τότε στο Αθηναία, το πρώτο βραβείο το πήρε η Μέρι Λίντα με την Απαγωγή που θα ακούσουμε. Το δεύτερο το πήρε η Νάνα Μούσχουρη με το Κουρασμένο Παλικάρι που θα τα ακούσουμε με τη φωνή της Αλέκας Μαβίλη. Και έκανε και ένα πρώτο πασάζ η Τζένι Βάνου. Είμαι μόνη Καλαμιά, θα τα ακούσουμε στη σειρά και στην αφήγησή μας για τον Άρη Αλεξάνδρου σήμερα. Άρης Αλεξάνδρου, ο παππούς. Ένα κείμενο, ένα άρθρο μάλλον, που επιμελήθηκε η Όλγα Σελά. Πώς μένει ένας παππούς στη μνήμη των εγγονών του, τι εικόνες κρατάνε οι απόγονοι από τις περιστασιακές συνήθως επαφές με τους προγόνους τους όταν εκείνοι δεν υπάρχουν. Σχεδόν 30 χρόνια μετά τις σύντομες περιστασιακές αλλά γεμάτες συναντήσεις τους, η Κατερίνα Καμπάνη γράφει ένα βιβλίο για τον παππού της, το συγγραφέα και μεταφραστή Άρη Αλεξάνδρου, για τα καλοκαίρια στο Παρίσι, στην Ελλάδα, που είχε την ευκαιρία να γνωριστούν, να παίξουν μαζί, να αφήσει ο παππούς τα ίχνη του στη μνήμη της μικρής τότε Κατερίνας. Αναμνήσεις που αποτελούν το υλικό ενός βιβλίου των εκδόσεων Ύψιλον. Ο παππούς μου, Άρης Αλεξάνδρου. Κουρασμένο παλικάρι με το Στέλιο Καζαντζίδη. Κάναμε λάθος πριν.
Κουρασμένο παλικάρι, τώρα που δε μ' αγαπάς, πάρε το χρυσό φεγγάρι στον παράδεισο να πας. Κουρασμένο παλικάρι, τώρα που δε μ' αγαπάς, πάρε το χρυσό φεγγάρι στον παράδεισο. Στις αγάπης μου το μνήμα καρτερών αρχής να κοιμηθείς. Ήσουν λυπημένο κύμα, δεν είχες αγάπης μου το μνήμα καρτερών αρχής να κοιμηθείς. Κουρασμένο παλικάρι, γίνε φως τα βγερινού, ας τη νύχτα να σε πάρει στο περβόλι του ουρανού, κι ας τη νύχτα να σε πάρει στο
Η πρώτη εικόνα της πεντάχρονης τότε Κατερίνας για τον παππού της, τον Άρη Αλεξάνδρου, είναι, γράφει, το καλοσυνάτο, το διαπεραστικό βλέμμα του και σαν απόκοσμη μουσική η ήρεμή του φωνή και ο συναρπαστικός γοητευτικός λόγος του. Μια αποτίμηση που κάνει η Κατερίνα Καμπάνη σήμερα με τη βοήθεια της γιαγιάς της και της Δρόσου, την αγαπημένη συντρόφου του Άρη Αλεξάνδρου. Η γιαγιά είναι που βάζει σε τάξη τις σκόρπιες εικόνες της εγγονής, που λύνει απορίες, που ξαναζωντανεύει πρόσωπα, τοπία, φωτογραφίες, στιγμές. Η σύντροφος της ζωής του Άρη Αλεξάνδρου, η Κέτη Δρόσου, είναι η ζωντανή μνήμη σε αυτό το ταξίδι αναμνήσεων. Η εγγονή, η Κατερίνα Καμπάνη, κρατάει απλώς τη γεύση. Γράφει: «Ο παππούς με έμαθε να αγαπώ το σκάκι που το ξέχασα, να τρώγω με τα ξυλάκια τα ασιατικά φαγητά που δεν το ξέχασα, να μαγεύομαι με ιστορίες αληθινές και φανταστικές που μου διηγιόταν, ούτε αυτές τις ξέχασα». Η συνάντηση, γράφει εγγονή για τον παππού. Πρωτοείδα τον παππού στη γραφική κοινότητα της Νότιας Γαλλίας, La Colle sur Loup, στη διάρκεια διακοπών. Σε ένα γράμμα του προς τη μεγάλη μου θεία Άβρα, αδερφή της γιαγιάς μου, με το χιούμορ που τον διακρίνει και τη μεταφραστική του μανία, της γράφει: «Εν κόλλα επί του λύκου». «Τότε που ήμουν μικρή και δεν διάβαζα», λέει η Κατερίνα Καμπάνη για τον παππού της Άρη Αλεξάνδρου, «με έθρεψαν εν είδη παιδικών παραμυθιών οι ιστοριούλες που μου διόταν από την παιδική του ηλικία στη Ρωσία, την πρώτη του πατρίδα. Βρήκα δύο που τις είχε γράψει ως μαθητής, με καμάρι, όχι πια αντιγράφοντας, αλλά βάζοντας τη σκέψη του στο χαρτί σε γλώσσα ελληνική που κατακτήθηκε με κόπο, θέληση και πείσμα».
Φορά κι έναν καιρό ζούσε ένα παιδί καλό που το ποτίζαν φαρμάκι κι είχε μείνει ορφανό δίχως φαΐ, δίχως νεράκι. Παιδί παιδάκι της οχιάς, παιδί παιδάκι μου καρτέρα, κάποτε θα'ρθει η μέρα όπου θα φας, όπου θα πεις κι όπου θα βρεις άλλη μητέρα. Παιδί παιδάκι της οχιάς, παιδί παιδάκι μου καρτέρα, κάποτε θα'ρθει η μέρα όπου θα φας, όπου θα πεις κι όπου θα βρεις άλλη μητέρα.
Ο παππούς και η φωτογραφία. Του Άρη, γράφει η εγγονή του Άρη Αλεξάνδρου Κατερίνα Καμπάνη, του Άρη του αρέσει να φωτογραφίζει αλλά όχι να φωτογραφίζεται. Γι' αυτό και σπάνια ποζάρει μπροστά στο φακό. Εξαίρεση αποτελούν φωτογραφίες τραβηγμένες από τον Αλέξανδρο Αργυρίου, τον ζωγράφο Άλκη Πιεράκο, τη Μαντλέν, συνάδελφο της γιαγιάς Κέτη στο Παρισινό εργοστάσιο όπου εδούλεψε 15 χρόνια και άλλους που δεν τους θυμάμαι. Σε αυτές εδώ τις φωτογραφίες, οι περισσότερες των ετών 1977-78, η στάση, το ύφος, το πάντοτε ερευνητικό του βλέμμα, είτε κοιτάζει ένα τοπίο, είτε ανάβει τον αναπτήρα του, βοηθά όποιον τις παρατηρεί προσεκτικά να δει πως ο Άρης βρίσκεται σχεδόν συνεχώς σε παραμονές αποφάσεων.
χαρούσα μέσα στη νύχτα χωρίς να γνωρίζω κανένα κι ούτε κανένας κι ούτε κανένας με γνώριζε.
Είμαστε στην εποχή της μεταπολιτευτικής Ελλάδας. Δεν θυμάμαι να έγραφε ο παππούς στις διακοπές, ούτε να είχε φέρει μαζί του χαρτιά ή σημειώσεις. Μου το επιβεβαίωσε η Κέτης της αφηγήσης, της οποίας και βασίζομαι για εποχές και γεγονότα, που λόγω της ηλικίας μου γράφει εγγονή του, αγνοώ.
Για την ταβέρνα με σε καπνούς και σε βρισιές απάνω στρίκλιζε η λατέρνα, όλη παρέα πίναμε ψες. Απάνω στρίκλιζε η λατέρνα, όλη παρέα πίναμε ψες. Εψες σαν όλα τα βραδάκια να πάνε κάτω τα παρμάκια. Εψες σαν όλα τα βραδάκια να πάνε κάτω τα παρμάκια. Σφιγγόταν ένας πλάι στον άλλον και κάπου εκτούσε κατά γης. Όπως ο βάσανο μεγάλο, ο βάσανο είναι τη ζωή. Όπως ο βάσανο μεγάλο, το βάσανο είναι τη ζωή. Όσο κι ο νους να τυραννιέται, άσπρην ημέρα δεν θυμιέται. Όσο κι ο νους να τυραννιέται, άσπρην ημέρα δεν θυμιέται. Θάλασσα γαλάζια και βάθος δάσο του ουρανού, ό,τι σ' αυγείς κροκάτι γάζα γαρουφαλά του δειλινού, ό,τι σ' αυγείς κροκάτι γάζα γαρουφαλά του δειλινού. Λάμπετες γίνεται μακριά μας, χωρίς να πείτε στην καρδιά μας.
βρείτε στην καρδιά μας.
Ο Άρης από τα νιάτα του στην Αθήνα σταματούσε να μεταφράζει για 15 μέρες. Έμενε σπίτι ξαπλωμένος, διαβάζοντας, ονειροπολώντας, πραγματικό φαρνιέντε. Ξαπλωμένος ο Άρης, το βλέπες. Αυτή η στάση ήταν κάτι σαν ευδαιμονία, πιότερη από χαρά. Στα αλήθεια, στις Σαμουδιές, όπου πηγαίναμε για μπάνιο, στις εκδρομές, στα βουναλάκια, στην εξοχή, πρώτος και καλύτερος βολευόταν. Ξαπλωμένος.
Την πόρτα μου χτυπήσεις κάποια μέρα, μετανιωμένη θα κατέβω τα σκαλιά, να θυμηθούμε λίγο λίγο τα παλιά, που γίναν στάχτη και καπνός μες στον αγέρα. Να θυμηθούμε λίγο λίγο τα παλιά, που γίναν στάκτη και καπνός μες στον αγέρα.
«Είχα ό,τι ήθελα», λέει η εγγονή του Άρη Αλεξάνδρου. «Όλοι μου κάνανε τα χατήρια. Όμως δεν είχε γούστο. Το ξέρω από τα πριν. Εκτός από τον Άρη. Κι ας ήταν τα χατήρια τα πιο απίθανα, όπως ας πούμε να χορεύω πάνω στην κοιλιά του. Μας περίμενε, όλους. Αλλά κυρίως εμένα, με ύφος τάχα αδιάφορο. Έτσι άρχιζε το παιχνίδι της επίθεσης, της αγίνης, της υποταγής. Έπρεπε να θέλει να μου κάνει το χατήρι χωρίς παρακάλια από τη μεριά μου. Πλενόμουν προσεκτικά στον νηπτήρα με τις ώρες, του τραγουδούσα, του χόρευα. Μια μέρα, θυμάμαι, έπαιζε με ένα φακό, τον αναβόσβηνε. Μου κίνησε έτσι το ενδιαφέρον και φυσικά την επιθυμία να κάνω το ίδιο. Παρατήρησα το φακό και μου λέει, γιατί του λέω δεν τα κατάφερνα, και το είπα. Του είπα, δεν μπορώ. Ξέρω πως εκείνη τη μέρα ο παππούς με αγάπησε πολύ. Το είπε στην Κέτη, τη γιαγιά δηλαδή. Γιατί είχα πει όχι. Γιατί είπα δεν μπορώ, εξηγώντας την αδυναμία μου. Γιατί την παραδέχτηκα.
Το δρόμο το τραβώ να έρθω να σε βρω το πετρινό δρόμο. Βαραίνουν στον ώμο ταξίδια πολλά. Στα χέρια κρατώ καημό τον καημό, την πίκρα του κόσμου, το γέλιο σου δώσου, να ζήσω ξανά. Κι αν γυρεύα χτες καινούργιες χαρές του κόσμου την άκρη, το κάθε μου δάκρυ για σένα κυλά. Το δρόμο τραβώ να έρθω να σε βρω το πέτρινο δρόμο. Λύγησαν τον ώμο ταξίδια πολλά. Το δρόμο τραβώ να έρθω να σε βρω το πέτρινο δρόμο. Στο σπίτι μας μόνο φωλιάζει χαρά. Καραβιά παλιά, πελάγι βαθιά, η κάθε ματιά σου, φωτιές στα φιλιά σου, με φέρνουν ξανά. Μικρές Κυριακές, καλοκαιρινές ημέρες κοντά σου και στην αγκαλιά σου ταξίδια θα βρω. Το δρόμο τραβώ να έρθω να σε βρω το πέτρινο δρόμο. Στο σπίτι μας μόνο φωλιάζει χαρά. Λα 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 λα.
«Ξεδιπλώναμε κάθε βράδυ τις αφίσες», γράφει η έγκονη του Άρη Αλεξάνδρου, «και ήταν πολλές. Δεν ήταν μάθημα γεωγραφίας, αλλά ζωγραφικής. Τελικά κολλήσαμε στον τοίχο στην αφίσα της Πορτογαλίας. Ήταν, βλέπεις, η εποχή της επανάστασης των γαριφάλων. Το παιχνίδι, παύλα μάθημα, συνεχίστηκε με τη μουσική. Για πολλά απογεύματα ακούγαμε μαζί ένα μεγάλο δίσκο. Τον έφερα για σένα», μου είχε πει. Έπρεπε λοιπόν στο τέλος πολλών ακροάσεων να είμαι σε θέση να μαντέψω τι αντιπροσωπεύει κάθε όργανο. Ποιος μουσικός φθόγκος είναι, η γάτα, το καναρίνι, το αγόρι, ο κεντρικός ήρωας. Ήταν ο Πέτρος και ο Λύκος του Σεργέη Προκόφιεφ με αφηγητή τον Ζεράρ Φιλίπ. Κάθε επιτυχημένη απάντηση είχε την ανταμοιβή της. Τις καραμέλες δεν τις αγαπούσα, προτιμούσα ένα φιλί. Αυτός ήταν ο παππούς μου για μένα.
Με τα αστέρια. ψάξα νότο και βοριά για να σου φέρω τη χαρά, μα έμεινα μαδιά χέρια. Έφυγε η μέρα μας πικρή και άρχισε να βραδιάζει. Μες στο τραγούδι το αίμα μου κομποτόγκο, κομποτόγκο μποστάζει. Μες στο τραγούδι το αίμα μου κομποτόγκο, κομποτόγκο μποστάζει.
Ο συγγραφέας του Κιβώτιου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως συγγραφέας του ενός βιβλίου, ο Άρης Αλεξάνδρου, παρότι με το λογοτεχνικό του ψευδώνυμο έχει υπογράψει συλλογές ποιημάτων, σενάρια, παραμύθια και τις εμβληματικές μεταφράσεις των Ρώσων κλασικών. Και ποιος δεν θυμάται τις μεταφράσεις του στις εκδόσεις Γκοβόστη, με αυτές μεγαλώσαμε όταν μετέφραζε τον Ντοστογεύσκη. Γιος του Βασίλη Βασιλιάδη, Έλληνα από την Τραπεζούντα και της Πολίνας Άντοβνα Βίγκελμσον, Ρωσίδας εσθονικής καταγωγής, ο Αριστοτέλη Βασιλιάδης, όπως ήταν το πραγματικό όνομα του Άρη Αλεξάνδρου, γεννήθηκε στο Λένιγκραντ το 1922. Ήρθε με τους γονείς του στην Ελλάδα το 1928 και εγκαταστάθηκαν στην αρχή στη Θεσσαλονίκη και αργότερα στην Αθήνα. Τελείωσε τις γυμνασιακές του σπουδές στο Βαρβάκιο το 1940 και έδωσε εξετάσεις στο Πολυτεχνείο όπως επιθυμούσε ο πατέρας του. Τελικά πέρασε στην ΑΣΟΕ, αλλά το 1942 την εγκατέλειψε αποφασίζοντας να στραφεί στη μετάφραση. Ήταν η εποχή μέσα στην κατοχή που συνίδρυσε με τους Ανδρέα Φραγκιά, Γεράσιμο Σταύρου και άλλους μία αντιστασιακή ομάδα. Ήταν η πρώτη και τελευταία οργανωμένη του συμμετοχή στην αριστερά, από την οποία όμως ουδέποτε απομακρύθηκε.
Ψάνε χρόνια τώρα όλοι πεινάνε. Τα μάτια τους είναι κόκκινα, πίνα γρή. Στα φρύδια τους σαν ένα κυπαρίζει ανάμεσα σε δυο βουνά το λιόγερμα. Επάνω το θυμό. μάτια τους σαν ένα αστέρι σε μια γούβα αλάτι σαν ένα αστέρι.
Το 1944 ο Άρης Αλεξάνδρου συλλαμβάνεται από τους Άγγλους και οδηγείται στο στρατόπεδο Ελ Ντάμπα μέχρι τον Απρίλιο του 1945. Δεύτερη σύλληψη το 1948 και εξορία στα στρατόπεδα Μούδρου, Μακρονήσου και Αϊστράτη. Από τις φυλακές βγαίνει τελικά τον Αύγουστο του 1958 και τον επόμενο χρόνο παντρεύεται την Κέτη Δρόσου για να εγκατασταθούν στο σπίτι της στην οδό Σπετσών 45. Το 1966 αρχίζει να γράφει το Κιβώτιο, το οποίο ολοκληρώνεται το 1972 στο Παρίσι. Με τη δικτατορία φεύγουν και οι δύο για το Παρίσι από το φόβο μιας νέας σύλληψης. Εκεί αναγκάστηκε να κάνει και ο ίδιος και η Κέτη Δρόσου πολλές χειρονακτικές δουλειές. Παιδί για θελήματα σε μεγάλο κατάστημα, καθαριστής πεζοδρομίων, συσκευαστής, έκανε πακέτα, νυχτοφύλακας, χαρτονοκόπτης, χειριστής καρτελών ηλεκτρονικού υπολογιστή, τροφοδότης σε μηχάνημα offset, κουβαλητής βιβλίων στο Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, συντάκτης του λεξικού Ρομπέρ, στο Ταμείο Ανεργίας, αναγνώστης ρωσικών χειρογράφων, επιφορτισμένος με σχετική έκθεση για τον εκδοτικό οίκο Αλμπέ Μιξέλ, όπως έγραφε ο Κώστας Σταματίου το 1978. Πέθανε στη γαλλική πρωτεύουσα στις 2 Ιουλίου 1978 από καρδιακή προσβολή και μόλις πρόφτασε να δει τη μετάφραση του Κιβώτιου στα γαλλικά από τις εκδόσεις Γκαλιμάρ. Άρης Αλεξάνδρου.
Πουλιάζω στο φως σου, είμαι δικό σου, σε κυσμένη χαρά. οι αλήθειες απρόσιτες. Χτισμένες όλες οι πόρτες και οι πόλεις όλες εξόριστες. Και οι κάτοικοι όλοι, οι κάτοικοι όλοι, οι κάτοικοι όλοι απόντες. Και οι κάτοικοι όλοι απόντες. Απόντες. Μα εγώ δεν έχω ανελπίδα έξω από σένα. Και ακολουθώ την κάθε σου παντιματσιά. Χαρά.
Σε όλες τις γωνίες μας ζητάν το πρόσωπό μας. Το μόνο που μας έμεινε είναι ένα τζάμι σπασμένο με τέσσερις λουρίδες μαχητικής αρθρογραφίας. Άρης Αλεξάνδρου. Ήταν η μικρή Θαλασσινή κάθε Δευτέρα 4 με 5 το απόγευμα. Σήμερα στον ήχο ήταν ο Στέλιος Καμπουρόπουλος. Ευχαριστούμε Στέλιο. Νικολέτα Λιακοσταύρου κοντά σας. Δεν ανήκω σε κανένα κόμμα και σε καμία πολιτική οργάνωση. Δεν είμαι μέλος καμιάς εκκλησίας. Δεν είμαι οπαδός καμιάς θρησκείας. Όπως το έχω ξαναπεί, δεσμότης τι δεήσταμε, της ένδον ρήμας υπηθόμενος. Έχοντας περάσει από τα ξερονήσια και τις φυλακές, νιώθω πως είμαι συγκρατούμενος όχι μόνο με όσους υποφέρουν στα φασιστικά στρατόπεδα, μα και με όσους βασανίζονται στο αρχιπέλαγος Γκουλάγκ. Νιώθω αλληλέγγυος και συνυπεύθυνος με όσους αγωνίστηκαν, αγωνίζονται και θα αγωνίζονται εναντίον όλων των τυράννων. Ανήκω στο ανύπαρκτο κόμμα των ποιητών. Άρης Αλεξάνδρου. Πάμε ένα γεύμα με το Φραντς Κάφκα.
Γονείς παρέα στην πρόσκλησή μου ήρθαν μαζί. Και από τον Ταχάου οι αδερφές του που καίγονταν φωτιές του ηφαίστου ήρθαν κι αυτές εδώ πεζοί. Τη δόξα του ήθελα να ζήσω κι ήταν το γεύμα μια φορμή. Μα ήρθε παρέα με τους άλλους δεμένους απ' τους αστραγάλους και να τους διώξω ήταν ντροπή. Ο Φραντς και η μητέρα Κάφκα κάθισανε στον καναπέ. Οι αδερφές και ο πατέρας στάθηκαν όρθιοι σαν αέρας, σαν τρεις αμίλητες πουπέ. Έσβησα μέσω τρεις λαμπάδες και αυτά κατά μαύρα κεριά. Τις σκοτεινές μηδούν τις σκάλες, πόσες μου υπόσχονταν κρεμάλες και τα παίξα όλα μια ζαριά. Και σαν χαρτιά μεταξωτά, κάτω από λόγια σκουριασμένα, σε μαγαζιά βομβαρδισμένα, μας φωτογράφησαν κλεφτά. Ήτανε κόντρα ξυρισμένος, μύριζε αρώματα γλυκά, με ρέθιζε σαν νικημένος και από παντού κυνηγημένος, όλα σ' αυτόν αιρετικά. Στο αυτί φορούσε σκουλαρίκι και τατουάζω στο λαιμό. Μίλουσε για ένα στρατοδίκι μπλεγμένο σε μια διαθήκη και ένα παλιό εξορκισμό. Και στο ματήλι κάθε λίγο έφτυνε αίμα μια γουλιά. Με τάκτ κρυφά και σκουπιζόταν σαν πύργος κατεδαφιζόταν. Λύσουσαν γύρω του σκυλιά. Μου είπε πως πάει νεκροταφεία και κλαίγε άγνωστους νεκρούς που πέρασαν την κόλασή τους με ξυκαρδιά μες στην ψυχή τους σε μαύρους μοχθηρούς καιρούς. Ψάχνοντας λέξεις τείχο-τείχο για πάθη και για ειδονές μου λέει άρχισα να βήχω, κύριε Μάνο θα πετύχω τις αιμοπτήσεις για απειλές. Thank you. άρχισε να μας παίζει πιάνο. Και οι αδελφές του τα βιολιά. Μα οι γονείς κλείσαν τα αυτιά τους μαζί με τα αμαρτήματά τους. Λες πως ο γιος τους τρώει γυαλιά. Μου ζήτησε συγγνώμη και μου μιλάει στα γαλλικά. Να το γλιτώσω από την αγχώνη και από το μαύρο που ζυγώνει και που θα φτάσει ξαφνικά. Και πραγματι ήρθαν ταξιοβίδες, πουλιά που ατσάλει ο ουρανός. Κι οι άνθρωποι χωρίς ελπίδες, γέμισε πλάση με αλυσίδες. Κι ο κόσμος ο αυριανός. Γεύμα έτοιμο στη τρίχα, παντού χρυσάκια σημικά. Πρωτοχρονιά θα ρισποσίχα. Ο Φραντς ξαναρχίσε το βήχα. Δεν είχε φως στα σωθικά. Παρακυλέ ψαρά και γλώσσα. Κι εγώ χρυσάφι στον ατμό. Και συζητώντας για το πόσα και πώς μπορείς να γράφεις τόσα. Χάσαμε το λογαριασμό. Αφνού ακούστηκε ο πατέρας σαν τον Ιβάν τον τρομερό. Πίτρος του λέει πια δεν κάνει. Στην Κοπριά βάζεις λιβάνι. Βουρδούνα θες κι όχι γιατρό. Σαλάτες με τα ψάρια, αχρηστός είσαι και μισός. Οι Εβραίοι τρών μαργαριτάρια, με τσάι, καφέ και με φεγγάρια. Γι' αυτό είμαι ολόκληρος χρυσός. Ποτέ δεν θα έχεις αμνηστία, γι' αυτό γιατί το θέλω εγώ. Αυτά που γράφεις είναι αστεία και στην κατάντια σου η αιτία. Λεφτά να βρεις να σε ευλογώ. Γιατί να μας καλέσεις σε αυτό το σπίτι το ορφανό. Μόνο να κάνω υποθέσεις για αυτές τις ύποπτες τις σχέσεις μπορώ και δεν αυτοκτονώ. Αυτό δεν ήταν πια γεύμα, αυτό ήταν δείπνος μυστικός. Πολλά θα τέλειωναν στο αίμα και σαν αρρώστια σε ένα δέρμα που είχε σειρά ο πανικός. Και μάνα τους με σπαραγμό. Η Πράγα φταίει, η Πράγα κάθε.